касцёл не мае ніякіх інтарэсаў, звязаных з палітычнай, эканамічнай ці ідэалагічнай уладай. Гэта тыповая пазіцыя ватыканскай дыпламатыі міру, падкрэсліў кардынал-дзержсакратар П'етра Паралін. Вось чаму я наведаў Беларусь у перыяд санкцый, накладзеных на яе з боку Захаду і Украіну падчас вайны, дадаў ён, патлумачыўшы, што блізкія адзін да аднаго светы павінны вярнуцца за стол перамоваў, не паддаючыся нянавісці. Увага, якая надаецца святым пасадам усходняй Еўропе, справа не новая, яна не знікала нават у самыя змрочныя часы. Таму дыялог з Расіяй неабходны менавіта цяпер, калі там існуе перыяд нявызначанасці па многіх пытаннях. Бліжэйшы супрацоўнік папы збіраецца наведаць гэту краіну ў другой палове жніўня. Кардынал падкрэсліў неабходнасць пераадолення спакусы супрацьпастаўлення Расіі заходнім краінам, таму што гэта перашкаджае ўзаемаразуменню. Цярплівы і шчыры дыялог тут значна важнейшы, чым пытанні, якія з'яўляюцца прычынай цяперашняга канфлікту і якія хутчэй за ўсё выклікуюць узмацненне напружанасці ў будучыні. Справа міру стаіць вышэй любых нацыянальных інтарэсаў, таму тут няма пераможцаў і пераможаных, адзначыў кардынал Паралін. Ён папярэдзіў, што цяперашні рэцыдыў нацыяналістычных тэндэнцый паказвае, што магчымасць катастрофы пакуль не выдалена, і гэта выклікае заклапочанасць святога пасаду. Адказваючы на пытанне пра нядаўна памерлага былога канцлера Германіі Гельмута Коля, кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў яго ўклад не толькі ў аб'яднанні Германіі, але і ў пераадоленні разумення еўрапейскай інтэграцыі, абмежаванай выключна да заходняга боку жалезнай заслоны. Па словах іерарха, гэты палітык разумеў, што гаворка ідзе пра стварэнне не германізаванай Еўропы, але еўрапеізаванай Германіі. У сувязі з гэтым кардынал Паралін перасцярог ад вяртання нацыянал якія вырастаюць з крызісу каштоўнасцяў і рэлігіі ў старым свеце, якія могуць цалкам знішчыць гэтыя каштоўнасці і матывацыю.